Hjertelig velkommen til episode 150 av Terrengsykepodden. I dag så er vi så heldige at vi har fått gjest av Geir Moses. Han er styreleder i Røyken sykkelklubb og også sosialantropolog som yrke. Han har skrevet en kronikk som heter «Før syklet vi sammen», og den tar for seg litt den trenden vi ser da i forhold i sykkelmiljøet, at nå så ser det ut som at man sykler kanskje alene mer, eller kanskje en, eller med en beste kompis, eller kanskje i beste fall 3-4, mens tidligere så var den der klubbtreninga noe som dro mange, mange ryttere ut på fellestreninger sammen. Det ser vi kanskje ikke like ofte lenger, og han har da tatt for seg litt rundt det temaet her. I tillegg så skal vi også trekke ut vinnere av de som delte forrige ukes episode. Så det blir spennende. Det er også 3 måneder med gratis trening med Christian Klevgaard, vinner av Sykkelvasan og grenseritt i fjor. Han er også proffsyklist i Italia. Så det er en vel anvendt tid å dele episoden. Så da tenker jeg rett og slett vi setter over til Geir, og så hører vi hva han har å si.
Da har vi i Terrengsykkelpodden fått med oss Geir Moshus. Du er styreleder i Røyken sykkelklubb og engasjert syklist. Kan ikke du bare fortelle litt om sykkelklubben din? Hvor holder den til, og hvor mange medlemmer er det der?
Ja, det kan jeg gjøre. Det er hyggelig. Røyken sykkelklubb heter klubben vår. Den holder til i det som var Røyken kommune, som i dag er slått sammen med Hurum og Asker til den kommunen som nå da heter bare Asker. Og Røyken sykkelklubb, det er en veldig liten sykkelklubb som fokuserer på land- og veisykling. Har akkurat nå 27 medlemmer, men det har ikke vært krevet inn kontingent på noen år, så nøyaktig hvor mange vi er litt mer usikkert. Interessant nok så er vi mange flere på Strava enn vi er her. Altså, vi har en egen klubbside på Strava, og der er vi vel en 38 stykker.
Ja, og før dere ble slått sammen med Asker og flere andre kommuner, så skjønte sånn at det var en befolkning på cirka 20 000, kan det stemme? Altså i gamle Røyken kommune?
Ja, det stemmer det. Det er vel temmelig nøyaktig 20 000 som var innbyggertallet,
ja. Ja, men så det høres ikke ut som det er veldig mange medlemmer i klubben, da, hvis man tar det tallet opp imot, eller hva?
Nei, det kan du si. Nå har det i samme område alltid vært flere klubber. Altså Hurum sykkelklubb har sin egen, og Ros IL har en stisykkel- eller terrengsykkelklubb da, i temmelig nøyaktig samme område. Og Vårsol har også i Spikkestad-området en fin aktivitet gående. Så det er flere småklubber i dette området. Ingen av disse har noensinne vært veldig store, tror jeg. Den store klubben rundt her, det er Asker sykkelklubb.
Ja, men har det i disse sammenslåingsdager vært noe snakk på å slå sammen alle de sykkelklubbene til en felles?
Nei, det har det nok strengt tatt ikke. Disse her har nok sameksistert med litt sånn ulik innretning og sånn. Så vi ser nok ikke på hverandre som noen konkurrenter heller. Det har egentlig vært et... historisk så har altså vår sykkelklubb, Røyken sykkelklubb, har den eksisterte, altså den klubben jeg er leder i nå, den ble dannet i 1994, så den er 30 år neste år. Og før det så har den hatt en periode hvor den var en del av Asker sykkelklubb også, og før det, men ja, der er jeg litt mer usikker på historien, den har jeg egentlig lyst til å få tak i, så eksisterte den igjen som en egen klubb. Så det er litt sånn broket bakover, og det har nok å gjøre med det, hva slags type klubb dette her er, at vi har litt dårlig kunnskap om historien vår. Det er en breddeklubb som på en måte har handlet om et ganske uformelt fellesskap blant syklister, som har liksom, det er en generasjon som har tatt over etter forrige og sånn. Ja.
Ja, og du sa da at til neste år så runder dere 30 år, og som jeg skjønte så har dere planer om å delta på et ritt bort i Sverige. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, vi sliter med deltakelsen nå, det er faktum. Og så bestemte vi oss i våres at vi måtte gjøre noe spesielt når det kom til 2024, fordi klubben da er 30 år. Og etter et sånt skru tilbake så ble vi enige om at vi ville prøve å få med oss så mange vi kunne lokalt til en deltakelse på det som heter Vätternrundan, som er en stor sykkelfest som foregår i Sverige og har foregått svært lenge, helt sikkert tilbake til 1960-tallet. Den er nok minst like gammel som styrkeprøven her hjemme, og foregår rundt denne store innsjøen som er Vättern, som er den nest største innsjøen i Sverige. Og det er en fantastisk sykkelfest. Ikke så mye fokus på konkurranse som det å sykle sammen. Og det er virkelig en stor sykkelfest. Altså, det er tradisjonelt vært rundt 20 000 påmeldte som har deltatt på dette. Så vi ble enige om at vi skulle liksom gjøre det som ha det som vårt treningsmål til neste år, og prøve å bygge opp igjen en god aktivitet i klubben knyttet til det at vi skulle forberede oss på dette, fordi dette er ikke noe smågreier, altså selv om du ikke nødvendigvis må sykling på tid, så er det skrekkelig langt. Det er 315 kilometer, så det er en lang tur.
Ja, så i distanse så kan jo dette sammenlignes litt med Trondheim-Oslo her i Norge?
Ja, det kan det. Det er ikke fullt så langt da, den er jo 540 kilometer, men det er lengde på det, så du skal være i god form da, vet du. Altså uansett, du bare liksom vil gjennomføre på hyggelig vis, eller om du vil liksom konkurrere på tid, det er mulig å gjøre det også. Ja, for å få en fin prestasjon. Ja.
Men du har vel et bilde der fra Trondheim-Oslo da, som på en måte har et dalende, synkende deltakerantall, mens i Sverige så holder de seg i store, og der er det gjevt å delta og konkurrere. Jeg har jo skjønt at du har jo skrevet en kronikk, og hva tenker du deg er forskjellen på Sverige og Norge når det kommer til det her å delta i sånne arrangementer?
Ja, det er spennende. Vätternrundan har også hatt en nedgang i antall deltakere, og det knytter seg til det som skjedde med covid, hvor de måtte stenge ned et år. Og de måtte jo, i 2020 var det vel, så ble det ikke arrangert, så vi som var påmeldt fikk igjen penger våre, men i 2021 så greide de å gjennomføre det, men da måtte de gjøre det på et annet tid av året, så da ble det på høsten, og det har alltid foregått rundt Sankthans, litt før Sankthans. Og det, da falt deltakelsen dramatisk. Jeg var med på det den gangen også, og da syklet vi, var vi vel bare 6000 som gjennomførte. Men i fjor var vi tilbake sånn at vi var rundt 12000 som deltok. Og det er all mulig grunn til å tro at i år så vil vi være tilbake til rundt 20000. Så jeg tror nok Vätternrundan på samme måten som mange av de store norske rittene har vært rammet av pandemien. Men jeg lurer på om det som har skjedd i Norge ikke bare handler om pandemien, mens når det gjelder Vätternrundan nok bare dreier seg om det. Så der er det en forskjell. Og vi kan spørre oss, uten at jeg vet noen ting bestemt om dette, at det har å gjøre med innretningen på dette rittet i forhold til det som er fokus på styrkeprøven og kanskje også Birken. Altså at konkurranseelementet er mer synlig i disse norske rittene enn det er i Vätternrundan. Der er det mer fokus på ja, begivenheten da, og det å sykle rundt. Så det er ikke så mye konkurranse. Ja.
Nei, da, for man har jo ofte hørt kanskje litt andre årsaker òg. Noen har jo vært inne på det at det å kjøpe seg en sykkel er en dyr investering og den slags, men det er jo også like dyrt for de svenske.
Ja, men altså, nå er det sånn at det er helt nytt for klubben at vi styrer mot dette. Men jeg selv personlig har deltatt på Vätternrundan sammen med mine to brødre veldig mange ganger. Broren min har gjennomført det 13, eller jeg skal gjennomføre det for 13. gang i år, og selv så gjør jeg det for 9. gang. Og det som har slått meg der, når jeg har vært med der, det er at det er mye mindre fokus på fancy utstyr, for å si det sånn da. Folk sykler på det de har. Altså med mye mindre fancy sykler enn det vi ser på rittene her.
Ja, og de klarer å gjennomføre for det.
Absolutt. Altså det er helt utrolig. Det er folk som sykler på sånne campingsykler, vet du, sånn som du skrur sammen, sånn som kommer i to deler. Sånn med sånne små hjul. Som sykler rundt hele. Jeg har til og med sett folk som på sånn sparkesykkel rundt dette her.
Ja.
Det er jo ganske
Nei, det er
heftig.
helt Det er jo helt heftig, og vi hadde jo med Tor Gotta sin tidligere episode her, og han hadde jo sykla Trondheim-Oslo med en sykkel fra krigens dager, et Grieg-sykkel, og det gikk helt fint det òg. Sånn at sykkel er et solid fremkomstmiddel.
Ikke sant? Det er jeg helt enig.
Ja, nei, så, men kan ikke du fortelle litt om, for du har jo ikke alltid vært styreleder i Røyken sykkelklubb. Og no, kan ikke du fortelle litt om din vei inn i syklingens verden?
Ja, nei, jeg er innflytter i Røyken kommune, eller det området jeg bor i, og kom hit. Og ble veldig glad i området. Dette er Hurumhalvøya, da, utenfor Oslo, mellom Oslo og Drammen. Som er et veldig vakkert område. Det er veldig vakkert både på terrengsykkel og på landeveissykkel. Store områder du kan bevege deg i. Barna var begynt å bli større og sånn. Hadde tilfeldighet gjort at jeg hadde fått en sånn landeveissykkel. Ja, det var faktisk en god venn av meg som uanmeldt sto på døra med sykkelsko og hjelm og sa at Geir, dette står her hos deg til du tar i bruk. Og da gikk det et helt år mens at den sykkelen og de sykkelskoene og den hjelmen sto parkert i kjelleren når jeg gikk forbi av og til og så på det og klødde meg i huet og lurte på hva han hadde gjort. Han som innbilte seg at jeg skulle sykle på noe sånt nå. Men så i 2011-2012 da, så måtte jeg gjøre noe med helsa, og da så jeg jo sykkelen som sto der da. Og så prøvde jeg den, og så synes jeg det var fryktelig moro. Så, og så viste det seg da, så oppdaget jeg liksom, som mange andre, at det var faktisk en sykkelklubb her, og helt tilfeldig så var naboen veldig ivrig der. Og han fikk meg med, så jeg begynte å være med dem på treninger og sånn. Det var jo gøy, så jeg var med på det, men jeg... Men det å være med på noen konkurranser og sånn, det skjønte jeg at det var jeg for gammel til, og det var liksom uaktuelt da. Og så plutselig en dag, ja, dette var rett før Enebakk rundt, som jo er et veldig vakkert ritt på den andre siden av Oslo da, så sto han da og sa, Geir, nå er det sånn at en av de andre i klubben de har meldt forfall, og disse, det koster litt å være med på sånne ritt, så han syntes det var dumt at vi liksom ikke fylte opp laget. Så han insisterte på at jeg skulle være med, da, og jeg sa plent nei, altså, dette skulle jeg ikke gjøre. Og så var han veldig insisterende, og så fikk han meg med. Og det, jeg ble jo bitt av det der, altså. Så... Men jeg gjorde jo alt feil, jeg greide ikke å ligge på riktig plass og syklet forbi hele gjengen og tok all vinden alene og rotet tullet. Så jeg måtte lære meg dette her da. Og da ble jeg med på noe som etter hvert jeg synes var fryktelig moro, altså, selv om jeg var litt overårig. Og så ble det en veldig morsom erfaring, rett og slett.
Ja, og da tolker jeg sånn at det var litt det her med det lagspillet, samholdet, og det var ikke bare det at du var ute og syklet og gjorde Nei. Det bra selv egentlig, som betydde noe.
Nei, det er helt riktig. Det var, og det var veldig morsomt. Altså. Dette er jo mye, altså, det er jo rett og slett sånn at det er i disse sykkelklubbene at du lærer å sykle. Altså, du lærer dette som en rolle, du lærer jo det å sykle sammen med andre, men du lærer også å sykle i trafikken, det å ta hensyn og sånn. Så, altså, så gjennom dette her, så lærte jeg jo å sykle liksom, for å sykle fort, men jeg lærte også å tilpasse meg og gi signaler og alt dette her som er nødvendig da. Og dette er med respekt for resten av trafikken og slike ting. Så uten at det ble sagt så mye egentlig, så lærte jeg liksom ved å herme etter de andre. Det var både morsomt, men også, altså jeg kom inn på folk som jeg aldri hadde møtt før. Altså, dette at vi hadde sykkel sammen gjorde at jeg traff folk som jeg nok ellers ikke ville ha truffet, ikke sant? Fordi jeg holdt på med mine ting, og folk drev med sine ting. Men gjennom dette her så ble jeg liksom kjent, hvor jeg var innflytter da, i et område hvor jeg liksom plutselig liksom var på nikk, og kjente folk mange steder og var med, og på faste tidspunkter så syklet vi sammen. Det var tirsdager og torsdager på kvelden da, på en bestemt busskur utenfor en skole i kommunen hvor vi samlet oss, og det var på faste tidspunkter. Så det ble morsomt, altså. Og jeg endte med å kjøpe drakta, og etter hvert så var det sånn, det var liksom, jeg kunne ikke sykle hvis jeg ikke hadde drakta. Ikke sant? Altså, så jeg lærte meg mye da, rundt dette her, og det var veldig morsomt, altså. Og etter hvert da, så... altså, du må forstå det sånn da, at dette er jo en breddeklubb, det er ingen her som tar mål av seg til å bli ny verdensmester. men vi liksom fikk det noe sammen, og så i 2013 var det vel, så organiserte vi et ordentlig sånn lag for å være med på det som ofte blir betegnet som det uoffisielle Norgesmesterskapet i lagsykling, som er den der, ikke den der lange styrkeprøven fra Trondheim til Oslo, men den fra Lillehammer til Oslo, den tar liksom for de beste rundt 4 timer da. Og det er en veldig morsom øvelse. Og da, der har alltid da liksom vært todelt og hatt en sånn deltakelse hvor alle kan være med, og så har du en for lag. Og der er det fast, eller pleier det å være i hvert fall, 15 lag som fikk delta. Og vi var, hadde jo ikke noen meritter i det hele tatt, så vi kom ikke med mer enn så, på reservelista da, over lag, og sto der og ventet, og så kom vi igjen til slutt. Så, og det var veldig morsomt altså. Og da måtte vi jo liksom hele den våren da, trene systematisk for dette, og bygde opp et lag på 21 deltakere fra... Vi slo sammen to klubber da, det var Hurum sykkelklubb som er naboklubben, og vår egen, så vi syklet sammen 21 deltakere og brukte liksom tiden frem til dette med å trene sammen, for da skal du være godt samsyklet da, for at dette skal fungere, så, og det var skrekkelig moro å være med på, og en kjempeprestasjon. Yngstemann var par og 20, og selv så var jeg godt opp i 50-årene, og jeg var vel eldste mann da på laget, og vi hang sammen, det var vel 10 stykker som passerte mållinja sammen da, så kom de andre litt etter, men ja, nei, det var en morsom erfaring altså, og da syklet vi mye bedre sammen enn det vi fikk til hver for oss på en for oss veldig god tid da. Men vi var langt bak de beste, altså. Det var ikke noe sånn, men det var en veldig morsom erfaring for vanlige hobbysyklister da.
Ja, så du erfarte jo det her at laget som en enhet har klart å prestere noe sammen, liksom, at det var litt større enn det, enn bare ja. Seg selv, liksom.
Ja, og det var morsomt, altså. Det var veldig, veldig, veldig morsomt. Men det er krevende å få til. Ja, du må sette av tid og sånt. Men jeg må, som en anekdote her, så kan jeg jo fortelle at en av disse som var med oss, han startet i 2012 sammen med meg, da. Og han hadde slitt veldig med vekta. Veldig, altså. Alvorlig. Og han sammen med klubben, så, altså det året, da er vi tilbake i 2012, så gikk han ned fra 150 kilo til det halve. Og det er ikke tull, altså. Han gikk ned til 75 kilo, og det, i starten han var med når vi syklet på disse treningene, så skalv han av anstrengelse på flatmark, og var helt ødelagt, altså. Men sammen med oss andre så ga han ikke opp. Han, og når vi kom til denne styrkeprøven Lillehammer Oslo, så var han en av våre aller sterkeste. Og han gikk videre til en større klubb med mer ambisjoner enn oss. Og et par år senere så var han den aller beste på hele Enebakk rundt, syklet raskest av over 2000 syklister det året. Så det var litt av en sak, altså. NRK Buskerud lagde en sak om den, altså den der slankehistorien og den, det han fikk til da. Men og det morsomme med det der, det er at vi har liksom på en måte, kanskje ikke så dramatisk som å gå ned fra 150 til det alle, men det var mange som gjennom dette opp igjennom har fått bedre helse ved å være med her. Og det har jeg møtt liksom, tidligere syklister som har gjort på samme måten gjennom denne klubben og i Hurum. Da. Så dette har vært viktig for oss. Altså, det har vært et sånt fellesskap som har skapt god helse for flere.
Ja, og da kom jo altså du inn i sykkelsporten egentlig, det sykkelsporten i Norge begynte å nå toppen. Men siden den gang så har det jo ikke bare økt, det er jo kanskje like mange som sykler og er aktive og sånn, men deltakelsen i ritt og dem som hever lisens og den slags, det har jo blitt mye mindre. Og du har jo gjort noen tanker om hva det kan komme av. Kan ikke du si litt hva du tror som har skjedd i mellomtida?
Ja, nei, dette overrasket meg. Altså. Det er jo helt tilfeldig, selvfølgelig, men det er året vi gjennomførte Lillehammer-Oslo, da. Så ble det Jeg gikk inn og så i tallene til forbundet. Og det året, så både det og det neste året var toppen. Da henta vi ut, vi syklister, 80.000 sånne lisenser. Ikke sant? Du må ha lisens for å være med på ritt. Og det er forsikringen din, selvfølgelig, men det er også betaling til drifte forbundet vårt. Og så jeg på disse tallene over tid, og de har altså stupt. Sånn at i fjor så var det altså reduksjon til under 20.000 sånne rittlisenser som ble tatt ut. Og det er jo altså på mindre enn 10 år. Så er det en reduksjon på 75%. Så det er voldsomt. Og når du går inn, hvis du går inn og ser på adelskalenderen, ser på styrkeprøven, deltakelsen både på den der flotte fra Trondheim til Oslo, jeg har sykla den nå, og den fra Lillehammer til Oslo, så har altså så er det jo helt tragisk få som deltar i da, nå styrkeprøven fra Lillehammer til Oslo. Jeg tror var 600 og noen, ja, som deltok, mens da vi gjorde det, så var vi nesten 5000 deltakere. Så det har bare falt sammen. Og altså, Enebakk rundt, som jo var et helt fantastisk vårritt, det gikk alltid 1. mai, det ble ikke gjennomført i fjor i det hele tatt. Og
Nei.
Askerunden, som har vært et flott ritt her ute lokalt hvor jeg holder til, det er altså heller ikke gjennomført i fjor. Jeg tror ikke det kommer igjen. Og det er leit, altså. At sånne fine ritt, som har betydd mye, har opphørt å eksistere.
Ja, vi har jo pratet en del om det, jeg og Ingar som driver podkasten her. For vi har jo
Ja.
sjøl vært arrangører av sykkelritt, og vi opplever jo det her med ja, krav fra Vegvesenet og sånn, om det med løypevakt og godkjenning og kursing, og for dem som skal drive turritt på landevei. Så det kan jo kanskje bli litt massive krav bare for å arrangere et enkelt turritt en søndag.
Ja, jeg har veldig lyst. Altså, det var en av tankene jeg gjorde meg når jeg liksom overtok styrevervet her. En av tingene vi kanskje kunne få til, er å gjennomføre et ritt. For det ville jeg tenkt jeg skulle trekke en ny deltakelse da. Og da tenkte jeg særlig på sånn grusritt, da. Det er jo så fint blitt med disse fine grusracerne. Jeg har selv fått meg en sånn en. Og vi har noen veldig fine grusområder. Men vi måtte da krysse vanlig vei, ikke sant? Og det er jo helt umulig. Du må jo ha vakter med alle mulige godkjenninger. Jeg sliter jo med å få folk til å sykle sammen. Hvordan skal jeg rakkeren få kursa mange nok? I tillegg til å bli sånne vakter? Nei, jeg synes det er veldig forstemmende, altså. At det skal være sånn.
Ja,
Så
vi ser jo nå at det nesten bare er elitearrangement som er igjen av landeveissykling i Norge. Og det igjen kan jo ødelegge rekrutteringen til idretten, kanskje. Altså de rittene hvor ungdommen og ja, der de ville prøvd seg først ut, de blir jo borte.
ja, det er jeg helt sikker på. Altså, elitesatsingene kan ikke leve videre hvis ikke du har bredde i bånn. Det er jo helt nødvendig. Det er jo rekruttering av det. Du kan ikke få nye, flinke syklister hvis ikke det er en bred interesse for det i befolkningen. Det er utenkelig at det bør vare ved. Så dette er veldig eller jeg har det er i hvert fall veldig tvilende til det. Så dette syns jeg er forstemmende. Jeg syns det er veldig leit. Og det er veldig rart at de greier å få det til Sverige og ikke her. Er det sånn? Og dette vet ikke jeg, altså. Er det mindre krav til disse funksjonærene langs med løypene der enn her? Er det det? Vet dere det?
Ja da, de har jo ikke de samme kravene om godkjenning av løypevakter. Og jeg og Inger er jo også med og arrangerer skirenn, hvor vi også har skikonkurranser der vi skal krysse veier. Og når du har en langrennskonkurranse, så trenger du ikke kurs og vakter for å stoppe trafikk når det gjelder skirenn. Men når det gjelder en syklist, da må du ha kurs og vakter når den skal krysse den veien. Sånn at det er jo et litt rart regelverk som ja, kun gjelder innenfor syklingen da, og ikke andre idrettsgrener. Så det er litt merkelig hele greia.
Ja, og du forelder på en skole, så kan du jo ta på deg, altså med foreldreutvalget for eksempel, så kan du organisere vakter som slipper ungene over disse fotgjengerovergangene til skolen med gule vester, uten at det selvfølgelig noe krav om noen sånn type kursing. Så vi kan altså slippe unga våre, som vi så glad i, over veiene, men vi kan altså ikke gjøre det samme med syklistene uten at vi har en helt vanvittig krav til kursing. Altså disse kursene ikke syv etapper i det kurset, og det kurset må du gjennomføre på nytt igjen hvert femte år. Så det er jo ressursbruk uten like.
Ja, da, og eksamen da som du må bestå, så det er mye byråkrati i det der. Og, men så vi ser du har den biten har jo kommet, men så det også det her med digitalisering av samfunnet vårt. Du har jo fått Strava oppi der, du har fått Swift. Det så du bruker innendørssykling? Bruker du noe sykkel der?
Jeg prøver å sykle hele året ute, altså, så jeg sykler, jeg har på piggdekk, og så sykler jeg videre. Og så har jeg fått meg elsykkel, det også veldig fint på vinteren. Så jeg sykler, jeg synes det veldig kjedelig å sitte inne i et lukket rom med sykkelen min. Det synes jeg unaturlig. Jeg kan ikke forstå, da vil jeg heller ut og gå på ski og sånne ting. Så jeg er nok ikke noe ivrig der, men jeg var blant de aller første til å ta i bruk Strava. Jeg synes Strava helt fantastisk. Så jeg ønsker ikke å kritisere Strava. Strava har gjort det mulig i denne tiden hvor vi liksom er hver på vår bode, klode. Så er i hvert fall Strava et sted hvor vi har en viss form for kontakt mellom oss. Da. Så jeg veldig glad i Strava, men så jeg tror for eksempel ikke at Strava har og altså at det på grunn av Strava at vi har kommet til den situasjonen vi er, det tror jeg ikke, men jeg tror tvert imot at det bidrar til en viss fellesskap mellom oss, men det ser ikke ut at det så lett å gå fra Strava og inn i deltakelse offline. Det tror jeg har erfart at det ikke så enkelt altså. Så
nei.
Men hvis dette som vi ser nå bare gjelder sykkel, så det jo ikke noe grunn til å være så bekymret. Men jeg lurer på om dette vi har holdt på med her, som gjelder sykling, også gjelder det frivillige deltakelsen generelt. Og da det mye mer alvorlig, for det en privatisering av hele samfunnet vårt, det rører ved fundamentet for måten vi organiserer samfunnet på, og det er veldig alvorlig. Men jeg er også veldig bekymret for at vi ikke skal få til en ny organisering rundt sykkel, og jeg tror jo at myndighetene ikke gjør det enkle for oss med de strenge reguleringene som er kommet. Nei, jeg tror man har de beste intensjonene med, men jeg tror de fungerer feil.
Ja. Ja da, og det, da hvis jeg tenkte litt på den der Swift-appen, og du har jo mange andre sånne sykkel-apper, indørssykling, og jeg vet ikke hvor mye kjennskap du har til det da, men jeg tenkte litt opp imot det du skrev om det man lærer av å sykle sammen da, det å kunne ta vind for hverandre og hjelpe hverandre, og når du sitter, for at Swift da er jo sånn at du sykler jo sammen, men samtidig så, du går jo glipp av en del av den biten du skrev da, og så får man sykler jo kun for seg selv, og man har jo ikke noe sånn at man kan hjelpe andre og den slags, så jeg bare tenkte om det litt i tiden da, at man blir litt, samfunnet blir mer og mer individualisert.
Ja, det med individualisering er det ingen tvil om. Men det var morsomt det med Swift, at det også liksom skaper et fellesskap digitalt. Jeg har aldri prøvd Swift, så det kjenner jeg det ikke, dessverre. Nei, altså disse individualiseringsprosessene skal vi være bekymret for, fordi jeg tror det er det gjør altså det at vi liksom sykler sammen, vi som ikke kjenner hverandre på annet vis, det gjør jo at vi blir kjent. Altså vi som, eller så blir det bare sånn at at vi privatiserer og beveger oss bare sammen de som mener det samme som oss, og gjør det samme som oss, og så videre. Så vi liksom ensretter oss på måter som ikke er så bra. Og derfor så er jeg også så liksom betatt av dette sykkelfellesskapet jeg møter hvert år i Vätternrundan, da, for jeg ser liksom en genuin sykkelglede i en sånn kollektiv ramme. Og det syns jeg er veldig bra. Har du sykla Vätternrundan?
Nei, jeg har ikke sykla den, men jeg har deltatt mye på konkurranser i Sverige, om det er Vasaloppet, eller om det er Sykkelvasan, eller hva heter alle disse ritta, Ingar?
Det var mørkstuggejakten har vi jo deltatt på.
Ma
Så
masse, masse forskjellig, og det er en helt annen opplevelse det å konkurrere borte i Sverige. Og det er litt som du sier, at det her med hvem som er best, selvsagt, det er jo konkurranse der òg, men det er like mye fokus, og kanskje mer på det bare å være til stede og delta og gjennomføre.
ja, det er helt klart. Altså på Vätternrundan så er det f.eks. veldig vanskelig. Altså det er ikke enkelt å se hvordan du rangeres tidsmessig. Altså det er godt gjemt unna, syns jeg. Så det er liksom det er dette med å få denne medaljen som alle får når du kommer inn, da. Som er det viktige. Så nei, de har fått til det, og disse funksjonærene som står rundt. Som jo passer på at vi sykler rett vei og sånn. De heier på oss samtidig. Altså, de er ikke bare vakter, de er også heiamannskaper. Og det tror jeg illustrerer den forskjellen. Altså at dette er en fest, altså. Mindre en konkurranse. Men bevares. Det er konkurranse der òg. Det er jo også laget sånn at du kan sykle det som et lag og konkurrere. Og det er en egen bit av det. Og det er jo til og med lag der med Tour de France-deltakere. Så det er det også. Men det er ikke konkurransen som eier arrangementet. Det er bare en aspekt ved det. Og det Har vi noen sånne i det hele tatt i Norge? Har vi sånne type ritt som fokuserer på fellesskapet og turopplevelsen? Har vi
Jeg
det?
tror jeg begynner å bli Det blir jo kanskje litt sånn som Birkebeinerrittet var før, da, men du har jo alltid hatt dette med merkekrav og den slags. Så jeg vet rett og slett ikke. Kanskje litt lettere å se det samme på langrenn, da, hvor vi har litt mer sånn god tradisjonell folkestemning på, enn på sykling her i Norge. Eller hva tror du, Ingar?
Jo, jeg sitter og tenker litt, og dere er jo inne på veldig mye som jeg tror er riktig. Mens i Norge så skilles det mer på klasser, tror jeg. Og så har vi mer mange tenker at da, hvis man ikke skal konkurrere, så kan man sykle den såkalte trimklassa, da. Kanskje man rett og slett skulle fokusert mer på en trimklasse som ikke har rangering, men kanskje bare at man har tider man får registrert. Jeg vet ikke om det kan være en idé.
Ja, jeg tror man må tenke litt nytt på den måten for å få det til. Og så må det være altså på Vätternrundan så er det jo sånne depoter, som de kaller det på svensk. Altså sånne matstasjoner. Veldig hyppig rundt hele. Hvor det er god servering. Og jeg vet at sånt nå er det jo også på flere av disse i Italia også. Altså, jeg har jo til og med hørt at på noen av disse rittene så serverer de til og med vin. Ikke at det er
Ja,
ja, men
nei, Du sykla jo et ritt i Danmark. Der fikk vi jo pils og pølse når vi kom i mål. Så det er litt spesielt. Det er
Ja.
liksom litt nytt for oss nordmenn.
Ja, men jeg tror vi må, jeg tror vi må gjøre noen sånne grep, altså. For å få det der til. Altså, jeg har gått Birken på ski en gang, og da la jeg merke til at der var det jo faktisk noen som liksom opponerte mot dette konkurransegreiene og gikk liksom med treski og sånne ting, da. Så du hadde liksom elementer av det. Og jeg har, altså når jeg sykla Trondheim-Oslo på Styrkebyen, så var det jo en egen klasse med folk som insisterte på å sykle dette liksom uten konkurranseelementene, da. Men de var et mindretall og måtte på en måte markere seg innenfor dette veldig kompetitive som har preget styrkeprøven og Birken hele tiden. Vi må nok gjøre noe der.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Så
Ja,
vi
som en liten sammenligning, da, så kan du si at jeg har jo gått Vasaloppet mange, mange ganger. Og der er det jo sånn at de vil ha alle i mål. De har jo sperrefrister, men de står jo og deler ut lommelykter til de siste deltakerne, for de gjerne vil at flest mulig skal fullføre. Mens vi i Norge kanskje har mer fokus på å sette strammest mulig sperrefrister, så man blir fort ferdig med arrangementene.
Ja, det er men jeg har sett eksempler, tror jeg, på nye forsøk hvor man ikke har, altså, funksjonærer i det hele tatt. Jeg lurer på om det er innover i Innlandet, ja. At man har sånne terrengritt hvor man liksom bare setter opp en løype og noen poster man skal være innom. Men så gjør man resten på egen hånd. Det er jo kanskje en måte å gå, da, hvor det er mindre konkurranse og mer. Og da er det, altså, da foregår det over flere dager og kanskje mindre konkurranse og mer det å gjennomføre en lang sykkeltur.
Nei, jeg feilsendte jo melding til deg tidligere i dag. Ja, det var jo til en som sykler Ultra Birken. Og der kjører de på den måten. Der starter de på én plass, og så skal de legge en sånn GPS-løype. Og da slipper jo funksjonærer å sette ut post, sette ut merking og sånt. Og han var jo veldig opptatt av det her med den bredden, da. Så det å også kunne kose seg i fellesskap i stedet for å fokusere så veldig mye på tid og prestasjon, da.
Ja, det er nok veien å gå. Men det er nok tungt å starte sånt nå også. Ellers for øvrig så legger jeg merke til at altså jeg leste en tråd hvor de hadde tatt utgangspunkt i kronikken min, da, og hadde en diskusjon på sykling.no eller noe sånt. Og der la jeg merke til at de nevnte nye måter å organisere seg på. Altså, i flere byer i Norge nå så tror jeg de har noe de kaller dawn patrol. Altså hvor de starter veldig tidlig om morgenen, altså litt før klokka 6 om morgenen. Og har For de som har lyst, så kan man bare stille da, og så sykler man sammen. Det er på faste ruter, da. Jeg tror det foregår bl.a. i Oslo, dette her, da. Og at det har, ikke sant, har det er lav krav til organisering, men da har man sånne fellesturer. Og en annen sånn spennende sak er jo dette hvor man kombinerer arbeid for et godt formål. Altså Team Rynkeby, det de gjør er jo veldig spennende. De har jo lokallag nå flere steder i landet vårt. Og da jobber de jo for altså, å skaffe penger til å bekjempe barnekreft. Samtidig som de sykler altså, og planlegger denne lange turen fra Rynkeby til Paris, er det ikke det?
Ja.
Ikke sant? Og det er jo sånne nye måter å skape frivillige fordi det viktige her, det er jo å få oss til å gjøre ting sammen. Ikke sant? Altså, det er det som er liksom tragedien med Swift og Strava, er at det fellesskapselementet er så svakt.
Ja.
Og i den grad det er fellesskap, så er det bare på det digitale. Det vi jo virkelig trenger, det er grep for å få til fellesskapet rundt faktisk sykling. Og da har jeg bare lyst til å tilføye at det er det som er målet vårt med å få hele klubben med på å være med på Vetternrundan. Det er at vi da skal gjennomføre, med en gang snøen går, søndagsturer. Vi skal lage 11 søndagsturer fra forhåpentligvis altså siste helg i mars og frem til vi skal av gårde til Vetternrundan da. Og da sånn at det blir målet, at vi må liksom, for skal du være med på Vetternrundan, så må du ha noen tusen, eller i hvert fall 1000 kilometer med sykling bak deg på forhånd. Sånn at vi prøver å få i gang igjen disse søndagsturene på denne måten, altså som en forberedelse for Vetternrundan.
Ja, nei, for det selve motivasjonsaspektet rundt der da, det ser jo ut til å være viktig, og når man da prøver å lage sånn det her, at man sykler for gode formål, så er det en måte å øke motivasjon på, men man kan liksom lure litt, hva var det som var, hva gjorde at folk hadde så mye høyere motivasjon til å sykle sammen bare for noen få år siden, eller enn det som er tilfellet i dag?
Men altså, jeg snakket med en av de som var grunnlegger av klubben vår, som er 80 år gammel nå, Idar Vik, som fortalte meg at da de lagde klubben i 1994, så sa han i en bisetning, ja, det var på grunn av VM i 1993, så ble vi enige om at nå skulle vi skape klubb her i Røyken. Og det er jo interessant, ikke sant? Altså, det er jo disse rollemodellene vi har hatt som har gått før oss. Og for oss som liksom har vært, holdt på og startet etter 2010, så kan det jo ha vært sånne som Thor Hushovd og han, Hagen, han, Boasen Hagen.
Ja, Edvard Boasen.
Ja. Ikke sant? Så de var nok store helter for oss, ikke sant? Så, men, og der er vi inne på noe jeg synes er sentralt da, fordi det er jo ikke bare vi som er individualisert. Jeg synes vi ser tendenser til det også når det gjelder disse elitene våre. Altså, elitidretten er jo også mindre del av den store fellessamtalen enn før. Altså selv langrenn er jo nå bortgjemt på bestemte betalingskanaler og er primært fokusert av dem og mindre av liksom fellesmediene. Og et sted hvor det virkelig er tydelig at det er sånn, er jo skøytesporten. Altså skøytesporten. De fire S-ene som vi alle sammen forholdt oss til i gamle dager, og var en del liksom av det å føle seg norsk, og være, ja, det er borte. Altså, det er bare så vidt at det ble TV-overføring av internasjonale skøyteren. Nei, skøyter, jo, skøyter, ja, det er det, ja, på TV. Men, og det var fordi VGTV hadde plukket det opp. Så det er VGTV som viser det nå. Men det blir jo ikke denne fellessamtalen.
Ikke sant?
Altså, og det er veldig alvorlig. Og det er kanskje det som er skummelt, da, ikke sant? Og som gjør at det er vanskelig å få til disse fellesskapene blant oss på breddenivå. Da. Vi gjør det hver for oss.
Ja, absolutt. Det der er faktisk noen tanker som ikke har tenkt på, men når man flytter de gode, gamle idrettene som på en måte var en snakkis over kaffekoppen på jobben, for eksempel, over på betalingskanaler som kun de som er veldig interesserte og som er godt økonomisk, som har det greit økonomisk, får anledning til å se på, da, ikke for alle, så vil jo det kanskje ødelegge sporten på sikt.
Ja, det er det, og også fellesskapet, ikke sant? Altså fordi altså disse idrettene har jo alltid vært liksom fellessamtaler. Det har gjort oss norske, det har gjort oss til et del av et større fellesskap. det å liksom snakke om rundetiden til Sten Stensen liksom. Det var noe liksom på et tidspunkt så var det Per Jorseth fortalte oss var noe vi satt og liksom fulgte med på hele gjengen. Og det mye mindre til stede i dag.
Ja, det det. Jeg vet en del eldre folk som jeg kjenner, de kan jo de gamle rundetiden i hodet fortsatt.
Ja.
Så det litt annerledes. Så nei, vi jo veldig opptatt av altså, at syklinga på sikt skal bli stor igjen, og da tror jeg kanskje at vi må liksom, ta inn over oss det at syklister også forskjellige. Altså, noen glad i konkurransaspektet, og mens andre ikke glad i konkurransaspektet, og da må vi prøve å danne en slags form for fellesskapsplattform der alle sammen føler seg inkludert, at det noe som passer for alle, kanskje.
Ja, det enig med deg. Det helt enig med deg. Der.
Så, for jeg tror, for når vi ser på de som deltar på RIT nå i dag, så jo de som som tidligere var liksom ganske høyt oppe, sånn prosentvis på resultatlista. Alle de fortsatt med, men det de som på en måte ifra midten på resultatlista og bakover, det dem som har blitt borte, og da kan man jo kanskje tenke seg at sykkelsporten har ikke lenger det som motiverer den gruppa av syklister da, kanskje.
Ja, så. Det er dette vi må være bekymret for, og de større konsekvensene av det, altså, som det at disse større nasjonale fellesskapene ikke får plass å utvikle seg på. Så,
ja.
Så nei, det er all mulig grunn til å være bekymret, men samtidig også da se disse lyspunktene sånn som Team Rynkeby og alle grep som skaper fellesskap som ser ut til å fungere. Det er bra altså.
Så, ja, det er kjempebra. Nei, vi ser jo, vi arrangerer jo det her Trysilknutrittet vi da, her oppe i Trysil kommune. Så det er et grusritt som går rundt Osensjøen. Og der også har vi jo sett en nedgang på deltakere etter covid. Men vi veldig tenkeboksen om å ha en egen klasse som kun er en grusklasse med lave skuldre, hvor folk flest kan føle seg at de får en fin tur, da, men kanskje ikke kalle det for trim, men kalle det noe annet som gjør at folk har ofte en liksom, kanskje litt negativ assosiasjon med å dele med trimklasse, muligens. Hvis man hadde kalt det noe annet, kanskje det kunne vært en idé?
Ja, det tror jeg, fordi det jo poenget med Vetternrundan, den har ingen sånn tydelig inndeling. Alle som med der er med på det samme, så du ikke på noe liksom second best når du med noe sted der. Det eneste dette lagtemporittet helt til slutt, men de aller fleste av oss, jeg har også syklet Vetternrundan på tid da, vi gjør det innimellom de som sykler på tur, og du kan ikke se på noen om de ute på tur eller om de ute for tid. Og det det gode fellesskapet, så der tror jeg du inne på noe helt sentralt, det at konkurransen og turen finner sted samtidig uten at de liksom blir plassert i to forskjellige båser. Det måten å skape fellesskap på.
Ja, jeg tror det altså, og det jo sånn vi ser i Sverige også, sånn som sykkelvasen for eksempel, den tror jeg ikke hadde hatt noen nedgang etter covid-perioden. Og det må jo tyde på at enten så svensker litt annerledes skrudd sammen enn oss, eller så løser de det tinget her på en mye bedre måte, muligens.
Ja, altså, det er mulig at det fortsatt er slik at kommunitas, altså fellesskapsfølelsen, står sterkere i RIT-tradisjonen deres enn den gjør hos oss. Sånn at for det jo helt tragisk å se det, altså styrkeprøven for oss som på landeveien da, så har liksom styrkeprøven, det har liksom hatt en egen Altså, det har hatt et eget, det er noe eget ved det, liksom. Og nå har de ikke det lenger. Og det har også vært myndighetene da, som har bekjempet det, ikke sant? Altså, det har jo vært vanskelig for dem å få altså, den traséen som var den som man brukte opprinnelig inn i Oslo, ble jo hindret, og det er mange som tror at det er liksom folk innad i Oslo kommune veivesenet som har aktivt motarbeidet. Mm. Det er jo trist, altså.
Ja, så er det. Man kan nesten føle det sånn at det, at myndighetene motarbeider sykling, ja. For det er jo blitt veldig vanskelig, egentlig. Nå er jo vi klarer jo å arrangere på grunn av at vi er såpass øde, så vi har liksom ikke noen veldig trafikerte veier, så det går ganske greit for oss, men ja. Vi kan ikke arrangere noe masterritt, for eksempel. Det vil ikke vært mulig, men et turritt, der sykler jo folk med, der må folk følge trafikkregler. Det klarer vi å arrangere, men det er ikke bare å få samle folk til kursing, altså. Det var vanskelig, men vi har jo klart det også, så det gikk jo bra. Så...
Hvor mange er det som deltar? Hvor mange deltar hvert år på Trysilknuten?
Nei, det er vel ikke så kjempemange på det meste. Hvor mye har vi vært på det meste, Erlend?
Jeg har ikke tallene akkurat her i hodet, men la oss si det har vært på det laveste mellom 100 og 200, og kanskje mellom 200 og 300 på det meste.
Ja. Så det er ikke noe sånn kjempestort ritt, da, men vi håper at vi på en måte kan bli mer synlige etter hvert, og så at vi klarer oss å nå alle, da, og ikke bare de beste. Så hvis Røyken Sykkelklubb er interessert i å komme på et naturskjønt ritt på grusvei, så er dere hjertelig velkommen til det, altså.
Ja, og jeg liker jo at jeg er litt mindre disse rittene, da. Det er jo en egen sjarm. Jeg har hytte selv i nærheten av 18, så altså jeg er veldig glad i hele dette området. Og har syklet, de siste årene syklet mye rundt der. Altså, Einungdalen, og jeg har syklet Rendalen opp og ned, liksom. Ja, nei, dere har jo et nydelig område rundt dere.
Ja, det er veldig,
veldig, ja, det er veldig, veldig fint. Og du prater på at du har kjøpt en grussykkel, da, og nå i år så hadde vi for første gang vår egen klasse da, for gravel-syklister. Og ja. Dessverre så var det bare 5 som møtte opp i den klassen, så det er plass til mange flere. Så det er bare å tipse andre i området ditt om trysyklene ditt.
Når på året går det? Når er det?
Det er siste helgen i juni hvert år. Enten lørdag eller søndag. Det kommer litt an på hva som passer best for folket.
Ja, ja nei, det der hørtes veldig spennende ut. Så jeg skal oppfordre til det. Det hadde vært moro om noen av oss var med på det.
Ja, virkelig altså. Så, nei, men jeg synes det var en utrolig spennende prat, og vi fikk tatt opp en del temaer som ikke jeg har tenkt på før så veldig mye. Så jeg må bare få si tusen hjertelig takk for at du delte den tiden her med oss i kveld.
I like måte, tusen takk for anledningen til å snakke med dere. Veldig flott at dere holder en sånn podcast gående. Jeg skal følge dere.
Ja, tusen hjertelig takk, og så får du ha en fin kveld, og hils hele gjengen i Røyken Sykkelklubb.
Det skal jeg gjøre, og lykke til med arrangementet deres. Ha det godt.
Ha det bra, du. Det er så ordentlig spennende å få høre fra Geir som skrev den kronikken, og han har... mange viktige poenger, synes jeg, altså dette her med den lagidretten som sykkel faktisk er. Det er jo kanskje mer en lagidrett enn en individuell idrett, sånn sett, når man tenker på hvor mye man har å hente på å sitte og kjøre i grupper. Så nei, jeg synes det var spennende å høre, synes ikke du?
Jo da, absolutt, og selv om man kanskje tenker terrengsykling, som vi tenker mest på, at man sykler jo hver for seg ofte hvis det rundbane eller kortbane og sånn, men laggreia her jo ofte det at man trener sammen. Skulle man bare trene alene hele tida, så tviler på at man har veldig mye glede med idretten. Så veldig viktig poeng han Geir tar opp her i den kronikken hans, og så får vi håpe at Røyken sykkelklubb, der han styreleder da, klarer å øke medlemstallet igjen. Ting går i bølger, da vi pratet på før, og sånn som dem som runder 30 år, så vi håper det bærer frukter, så de igjen kan stille til Vätternrundan til neste år. Eller så har vi jo nok en gang gleden av å kunne trekke ut en vinner av 3 måneders gratis treningsoppfølging via målrettet trening på Lillehammer. Det er Christian Klevgaard, profesjonell syklist og trener, som da vil følge opp en av våre lyttere som har delt den forrige episoden. Denne gangen var det veldig mange som delte episoden. Takk til alle sammen. Dessverre så er det jo bare en som kan vinne, men allikevel, så hvis man har lyst til å teste ut treningsopplegget, så går det fint an å bare teste det en måned. Ta da kontakt med Christian Klevgaard i målrettet trening, så skreddersyr han et treningsprogram for en måned sammen med dere. Men skal vi komme oss til trekninga, da har jo du skrevet ned dem som har delt episoden og nummerert dem.
Jeg sitter på lista, og du har ikke peiling på lista, så da passer det jo fint at du kommer med tall da. Og skal jeg si hvor mange som har delt den først da, kanskje?
Du får gjøre det.
Det er 8 stykk som har delt episoden, men jeg røper ikke hvem, så da får du egentlig bare komme med et nummer.
Da velger jeg tallet 2.
Det er André Stensby. Da er André Stensby. Yes. Han vant.
Ja, så da, gratulerer til André.
Da får jeg hoppe tilbake til kurs igjen, da, så jeg driver med det her. Så, men da vil vi som vanlig ønske alle sammen en riktig god treningsuke, og ta gjerne og del episoden vår denne gangen her også. Så høres vi som vanlig neste mandag. Ha det bra!